barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantii dhegaystayaal, waa maalin salaasaa, waana 27-ka bisha March sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jiray kala socodsiin doonaa Saara Cabdi Axmed iyo anigu Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan barnaamijka duhurnimana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada oo waxbarashada in ay sii wataan ay ku adkaato sababo dhaqaale awoodeed kuwaasi oo qaarkoodna baadiyaha dib ugu laabta.
Waxaan ka soo baxay secondary-gii dugsiga caanka ee Sheekh Cali Jawhar Secondary School. Waxaan awood waayay markii aan u wareegay jaamacaddii. Waxaan awood waayay hantigii jaamacadda kadib waxaan ku soo noqday beerahayga, beertayda oo ku taalla tuulada Xamarta. Hadda waxaan ka shaqeeyaa beertayda, waxaan beeraa dalagyada kala duwan sida xabxabka, tamaandhada, bartiiqa, dhammaan khudaar wax walba gaadhigu waa joogto.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan cilmi baaris laga sameeyey waxyaabaha sababa dilka dhallinyarada Soomaalida ee ku nool dalka Kanada.
Kaalimihii heesaha ayaana ka marnaan doonin barnaamijka inta aan ku guda jirna heeska aan idiin haynana.
Hagaag misawaadi loodo aanuun bay wal haashad iyo yeebanaysa wacodka fanaanka iskalaaji dhageystayaal internet aadka ku guda jirnaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dalka Mareykanka ayaa amar ku bixiyay isniintii shalay in muddo 7 ay waddanka kaga baxaan 6 diblomaasiyo u dhashay dalka Ruushka. Sida uu aqalka cad ee Mareykanku sheegay, sida oo kale 22 dal oo kale ah oo ka mid ah dalalka ay ka mid yihiin dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Poland ayaa iyaguna dalalkooda ka saaray 77 qof oo u dhashay Ruushka, kuwaasoo ahaa xubno sir doona. Aqalka cad kuma aanu soo dirin liiska wadamadan ama dowladahan ka saaray wadamadooda diblomaasiyinta Ruushka dalka Australia, oo iyaguna shaaciyay in dalkooda ay ka saareen 2 sarkaal oo sir doona oo aan la magacdhabin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadan Mareykanku qaaday ay sida oo kale ay la socoto iyadoo la xidhayo qunsuliyadda uu Ruushku ku leeyahay dalka Mareykanka. Arrintan oo lagaga falcelinayo xadgudub uu Ruushku ku sameeyey hubka kiimikada heshiiskiisa iyo weliba jabin uu ku sameeyey sharciga caalamiga, iyagoo oo gaasta neerfaha disha ee loo yaqaano nerf agent ay u adeegsadeen nin hore uga tirsanaa sirdoonka Ruushka iyo weliba inaan u dhalay.
Saraakiil heer sare oo ka socda Kuuriyada Waqooyi ayaa la soo wariyay in ay waqti yar gudahood booqdeen magaalada Beijing, taasi oo sii buuxinaysa warar la isla dhexmaraya oo sheegaya in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu la kulmay saraakiil Shiinaha islamarkaasina dalkaasi uu booqday. Warbaahinta qaarkood ayaa warinaysa in gaadiidka tareenada laga raaco gudaha magaalada lagu dhex arkay wafdi ka socda Kuuriyada Waqooyi, kuwaasi oo joogay magaaladaasi waqti yar, taasi oo muujinaysa ammaanka oo aad loo adkeeyey. Bloomberg News ayaa waxa ay warisay shalay iyadoo soo xiganaysa 3 ilo wareedyo oo aan la sheegin cidda ay yihiin in Kim Jong Un uu tagay Shiinaha socdaal aamusnaan ah oo aan horey loo sii shaacinin. Kuuriyada Koonfureed ayaa sidoo kale ta warbaahinteeda waxa ay warisay in Kim walaashiis ay ahayd qofka halkaasi tagay oo uusan ahayn hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi.
Duhur wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaanu idin leenahay halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee VOA ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna buurama. Dhallinyarada waxbarashada ka soo bilow kasoo bilaaba goobaha tuulooyinka ayaa marka ay soo dhameystaan waxbarashada hoose dhexe u soo gudba magaalooyinka si ay u sii wataan waxbarashada sare. hase yeeshee waxaa jira qaar ka mid ah dhallinyaradaas oo ay ku adkaato inay sii wataan waxbarashadaasi sababo dhanka dhaqaale awoodood, taasoo keenta marka dambe inay tuulooyinkii markii hore ay ka yimaadeen ama wax ku soo barteen ay dib ugu laabtaan. wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaa deegaanka xamarta oo ka tirsan degmada Bakii ee gobolka Awdal kula kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi waxbarashada sii wadan kari waayey oo markii dambe beeraley dib ugu noqday.
magacaygu waa Nuur Cali Xaddi, waxaan ku noolahay tuulada Xamarta oo ka tirsan degmada Baki. waxaan ka mid ahay ardaydii ka baxday dugsigan aan hadda joogno 2003. waxaan u bedeshay dugsi ku yaala magaalada Boorama oo lagu magacaabo Xaji Cabdulla Axmed Good. waxaan ka soo baxay secondary-gii dugsiga caanka ah ee Sheekh Cali Jowhar Secondary School. waxaan awood waayay markii aan u wareegay jaamacaddii, waxaan awood waayay hantii jaamacadda. kadib waxaan ku soo noqday beerahayga, beertayda oo ku taalla tuulada Xamarta. hadda waxaan ka shaqeeyaa beertayda, waxaan beeraa dalagyada kala duwan sida xabxabka, tamaandhada, bartiiqa, dhammaan khudaar, wax walba gaadhigu waa joogto, wax walba waan beernaa.
marka Nuuro, beertan imigaad beerto dib ugu soo noqotay markaad awoodi weyday inaad heer jaamacadeed waxbarashadaadi dhaqaalaad ku bixisay markaad weyday, beerta yaa kaala shaqeeya?
Beerta waxaa kala shaqeeya in ka mid waalidiinteeda iyo kuwan walaalnahay, dad badan way joogaan. marka waxaan rajaynayaa inaan dib u laabto waxbarashada, xataa iminka hadda naftarkayga waxaan soo dhameystay 6 bilood oo caafimaadka shabakada Bulshakab. xataa laftarkayga waxaan intii aan dugsiga baranayay waxaan anigoo yar ayaan tagay moogtay farmasi adeegyada dibeeto, kaas ayaan ka shaqeyn jiray 3 years ayaan practical bartay. dibeeto ilaa 5 sano waxaan ku mushaar ahaan baa laga qoray farmasiga si toosan u shaqeynayay. practical knowledge ay oo dheeraadana waa leh.
heerkaaga waxbarasho ee adiguna aad baratay sida Nuuro kale, maxaad nagu sheegi kartaa?
horta magac ayaan ku bilaabaya. magacaygu waa Dayib Xuseen Habane, waxaan ka tirsanahay dadka ku nool xamarta Durdurcad. sidaa wiilkaas ugu sheegay, iskuulka xamarta Durdurcad ayaan ku bilowday 2003 ilaa 2013 waqtiga u dhexeysay waxaan baranayay. den kolkan halkan ka wareegay, waxaan wareegay Buurama, dabeed Buurama kolkan form 2 dhameeyay ayaan waxbarashada awood waayay, dib baan wadanka halkan ugu soo noqday.
markaad halkan dib ugu soo noqotay maxaad qabataa imiga?
beeraley baan ahaa, waxaan ka shaqeeyaa beeraha. beer baan ku leenahay xamarta Durdurcad, beerahaasaan ka shaqeeya. waxaan beeraa dalagyada kala duwan ee ku yaala beeraha.
marka beertan imiga aad ka shaqeyso ee aad beerto, ma idin kaale mise waad ka xoogsataa?
meenagaale aabahay baale.
bal waxaad ka warantaa horta sida saaxiibkaa Nuur iyo Dayba sheegeen dhinaca waxbarashadaada ilaa heerkeed ka gaadhay, maadaama aad ku nooshahay imiga tuuladan Durdurcad amase xamarta Durdurcad ee ka tirsan degmada Bakii.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ku bilaabaya, magacayga Saalax Xuseen Muumin Awala ayaa la idhaahdaa, waxaan ka tirsanahay xamarta Durdurcad aniga oo degmada Bakii ka tirsan. waxa weeye waxbarashadeeda anigu heer dheer kamaan gaadhin. waxbarashadeeda aniga oo abahay wax dhintay yaraantii la naxariistay, waxbarashadeeda aniga oo maxaan ku rahay 4 ayaan ka baxay. deed waxaan awood waa iskoolka wax iga bixiya. beertii Allah naxariistay abahay oo noogu tagay aan shaqo badan ka bilaabay. dadisan dhaqaaleyga ku dhin lahaa ama sa geed weyn ugu beer lahaa ama sa deen heer u gaarsiin lahaa ayaan shaqadii bilaabay. imikii haatan beertii alxamdulillaah geed weynta waan ka beeray, sida leenta iyo cambega iyo waxaan ku raaday cambalafkaba. imikii haatan geed yar waxaan geed gaarka waxaan ka beenaa basasha ilaa xabxabka ilaa basasha.
saalax waxaan ku weydiiyey qoys ahaan markaa ma idin ku filan tahay beerta aabaha idinka tegay ee imigaad beerataa noloshiina?
haa, alxamdulillah aad bay tabartaa.
marka adigu xaas ma leedahay oo ma guursatay, ma kuu degan yihiin halkan tuulada?
haa, waan degan, haa waan leeyahay, xaas waan leeyahay, dhowaan ayaan maxaan ku raaday guursaday. gabadheedu ilmo horreeyay bay leedahay, waxa weeyaan degmadan la deganaan jaar lahayn.
kuwaasi waxay ahaayeen dhallinyarada awoodi waayay inay waxbarashadooda sii wataan oo dib ugu soo laabtay deegaankooda oo ahaa beerley waqtigana waxay ka mid noqdeen beera falatada deegaanka xamarta durdurcad oo qiyaastii degmada Bakii ee gobolka Awdal u jirta 30 km halkaas oo ay waxbarashada markii hore ka bilaabeen Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama.
marka la duhur wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay barnaamij lagu soo bandhigay cilmi baaris socota muddo 6 bilood ah oo ku saabsaneed waxyaabaha sababa dilalka dhalinyarada Soomaalida iyo sidii wax looga qaban lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada barnaamijkaas waxa ka qayb galay qaar ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Toronto haddaba odayaasha dhaqanka aqoonyahanada Soomaalida oo kaashanaya culimada diinka ayaa soo bandhigay cilmi baaristan taasi oo waxyaabaha ay darseen ay ku sheegeen inay ka mid tahay gaabis dhinaca calaamaha amniga gaar ahaan booliska oo aan si dhab ah u baarin dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan inoo soo diray
inkastoo booliska magaalada Toronto ay ku eedeeyaan Soomaalidu inaysan booliska la wadaagin xogaha ay hayaan marka dil loo geysto qof Soomaaliya haddana Soomaalida badankood waxay rumaysan yihiin in laamaha amnigu aanay dadaal badan gelin sidii loo soo qaban lahaa dambiyeyaasha ka dambeeya dilalka dhalinyarada Soomaalida Dr. Maxamed Qaasim oo ka mid ahaa aqoonyahanada soo bandhigay cilmi baarista ayaa sheegay in inta badan booliska aanay helin kuwa ka dambeeya dilalka dhalinyarada Soomaalida
daraasadku waxay cadeynayaan in labadii wiil oo Soomaali la dilo in mid kaliya badal la helo yaani boqolkiiba konton lama helo dhibaatada jirta waxa weeyaan booliska resources ka la rabo in reinvestigation lagu sameeyo masiyaan incidents ka oo Soomaalidu ku saabsan si arinta aan wax uga qabanno waxyaabaha aan ku codsanayn waxa kamid ah in la abuuro task force oo community ga ay hoggaamiso task force kaas waxyaabaha ugu weyn ee qabanayaan waxa weyn inay sameeyaan matrix oo xisaabtan ay booliska la xisaabtamaan cases-ka wiilasha Soomaali la dilay waxa laga qabtay iyo resources kale rabo in la geliyo waana waxyaabaha ugu waaweyn aan rabno inaan wax ka qabanno
Dr. Maxamed waxa uu tilmaamay in haddii booliisku aysan si dhab ah ugu adeegin bulshada ay iyagu sameyn doonaan guddi Soomaali ah oo madax bannaan kuwaasoo dabagal ku sameeya dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaalida
ma aaminsanin in ay dadaalkii la rabay ay la yimaadaan bilcags waxaan joognay shir uu ninka madaxa booliska chiefku uu leeyahay waxaanan annagu u soo qaban karin community-ga oo sabab ah cadeymo ma keenaan wiilasha la dilay waa taqaanaan yacni wuxuu eedayaa community-ga sidaan la soconno booliska shaqadoodu waaye ayagaa resources ka haysta ayagaa intelligence ka haysta markay rabaan way isticmaalaan markay kalena community-ga eedaan marka haddii dawladda ay arrinkaas ama task force wax ka qaban waayo oo dilkii iyo baaritaankii sidii hadda maanta ay ku socoto community-ga waxa anaga naga go'an in guddi oo ay community ka sameeyso oo advocacy ah oo iskooda u madax bannaan oo arrimaha dabagala oo booliskana la xisaabtamo taana waxa weeyaan qorshaheena ugu jirta
dhinaca kale Saciid Axmed Soona gudoomiyaha dadka qabanqaabiyay barnaamijkan cilmi baarista ayaa sheegay in bilowga bisha dambe ay qaban doonaan kulan dadweyne kaasoo ay ka soo qaybgeli doonaan siyaasiyiin uu ka mid yahay duqa magaalada Toronto iyo qaar ka tirsan murashixiinta u taagan doorashooyinka hoggaanka gobolka Ontario ayna u bandhigi doonaan in Soomaalida oo midaysan ay doonayaan inay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo guud ahaan dowladda balse dhankooda laga doonayo inay si dhab ah u wajahaan wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida
shir community-ga Soomaaliyeed ee magaalada Toronto ku nool ay isugu tagi doonaan bisha todobaadeeda waxaana ujeedadiisu tahay dhalinyarada Soomaalida oo xabada iyo violence ku dhex jira sidii loo joojin lahaa arrin weyn oo dawladdu naga sheegato community-geeda waxa ugu weyn inaan kala qaybsannahay koow waxa ugu weyn inaan la shaqeynin markii ugu horeysay ayaa community-gu isku tageen masaajidadii ay u mideysan yihiin ururadii Soomaalida oo jira ay u mideysan yihiin ganacsatada ay ku jiraan dhalinyarada sportka ay ku jiraan taksileyda ay ku jiraan meel walba oo Soomaali dadka jooga waxay ku mideysan yihiin arintan waxayna ku tala galeen labadii arrimood mana qaybsanin dawladana wala shaqeynayna laakiin dawladda ayaan ka sugeynaa dadka lacagta loo siiyo loo iqmaday arintaas inay dhankooda ka soo baxaan annagu diyaar baan
sanad kan oo kaliya dhowr dhalinyaro oo Soomaali ah ayaa lagu toogtay magaalada Toronto kuwaas oo qarkood ay geeriyoodeen Hussein Nur Haji VOA Toronto
marka la dhamaantii madhagaystayaal duhur waana wanaagsan halka wali aad nagala socotaan waa idaacadda duhur dhameey VOA gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta haatan Djibouti boqolaal dhalinyaro ku dhaqaana wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika oo ay Soomaalidu ka mid tahay ayaa iyaga oo meel hoose ka soo bilaaba wariya VOA da ee dalka Djibouti isaga Saciid Faarax ayaa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhex ganacsada suuqa Blasrambol ay raahday ee bartamaha magaalada Djibouti ka wareysatay nooca ganacsi ee wada iyo waliba isla markaana warbixinta nooga soo dirtay
iibinta qaybaha kala duwan ee qudaarta oo si weyn looga isticmaalo gudaha caasimadda Djibouti ayaa dhalinyaro badani waxa ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda. Maxamed Ibrahim Cali oo ku magac dheer loox dheere waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi. Waxa uuna iibiyaa xabxabka ama qaraha oo isagoo jarjaran uu geeyo goobaha ay dadku ku badan yihiin. Xilli hadaba uu ganacsigiisa ka watay gudaha suuqa Blasrambo ayaan ka wareystay faa'iidada uu ka helo iibinta xabxabka iyo sida uu noloshiisa ugu dabaro.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Wallaahi xabxabku kulli xabaan aanu ka shaqeeyaa kabacdi nolo maalmeedkaygana waan ka soo saaraa. Wallaahi de magaaladana ay wulmeen qoonay laakiin imika si fiican baa loo fahmay, si fiican baa imika laga iibsadaa insha Allah.
Marka adigu waxaad ka soo qaadataa meel uu ku soo dego xabxab?
Ha waxaan ka soo qaataa markii hore staad guuleed ma leeyahay oo halkaas ku soo digi jiray ka bacdi waa laga soo raray imiga riyad baan ka soo qaataa maskaladan weyn ee riyad algaaba lagu dhex iibiyaa baawrta halka ay yimaadaan halka baan ka soo qaataa
in aadahan habku Djibouti buu ka dhaxbaxaa mise waxa la keenay meel Djibouti ka baxsan
ee wuxuu ka soo baxaa xagga Soomaaliya nooga yimaada gaar ahaan qaybta Soomaaliland buu nooga yimaada marka anaguna hal saab aan u iibinaa denol maamadkaygana waan ka laa alxamdulillaah rabbil caalamiin
ee talanta habadu weyn isku xirno kale in imisa laga siiyay marka habadu isku xirantaad googeyn
aan wallahi habad ahaan laga meebiyo waxa laga yibiya jilmad waxaan soo qaadanaya 200 habado ama 100 habaan soo qaadanaya marka miisaanka la isaara miisaanka saacada ayaa la isaara habad walba inta noqoto la qoraa ka badda saati baa isugu keygeya intay noqoto marka bixiya xisaabtaas intay noqoto ama 9000 ha noqoto 100 haday noqoto 9000 7000 meelaha noqonaysa haday 200 noqoto ilaa 160000 noqonaysa adu sidaas marka aan ugu soo iibsada oo aniga raan dibeetan wax ugu daba helaa kulli kuma qasaaro wax imaan ka daba helaa insha Allah wadaa
marka aad noqoto si jicixda kilo kilo waxaad u imsa
wallahi horta habada xahabka ugu yar waa 4 kilo duuduban markuu iibinaa qofku xabad isku xiraan buu ka qaadanaya kiilabada kilo iibinaa doonayna waan ka iibinaa kii kilo ga iibinaa doonayna waan ka iibinaa kii nus kilo ga doonayna waan ka iibinaa kolban nin boolba intuu doono qaarba 3 kilo jeexa doonaya 4 kilo doonaya mid ay 8 kilo isku taalu doonaya to 4 kilo ugu yaro isku taalu qaadanaya marka xabada ugu weyn xabka waa ilaa 14 noqonaysa tagu yarna waa 4 kilo
in qiimaha imisa ugu yar ad ku iibsan
qiimaha waxa uu yar 100 faran baa uu yar imika imika 200 baan kiiloga siinaa marka nuskii wax noqonaya nuskiiloga wax noqonaya 100 faran marka 100 ka faran baa uu yar imika waxaan ku iibno hadhow markuu 100 ka to noqdana ee waxa 80 noqonaya nuskiiloga kiilogiina 100 ka to noqonaya
ee marka uu kugu filan yahay noloshaad inaad ku dabarto
ha noloshaydii 100kiiba 100 anigoo qof abilaadan aanu shaqeynin oo kaligay shaqeysanaya een ha xor ah xornimada adduunyadu waa waxa ay u dagaalamaysaa xornimada xor baanahay marka noloshada waa kaafiya maalintii 3000 4000 wax baan ka helaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ay ugu filan tahay aniga iyo reerkaygaba waa doqonimo garatay baa la yiraahdo marka dad badan oo way jiraan isla anakan ha habyar buu hayaa wallahi waxa la wuxuu ka helayaa ma jiro dad saali way jiraan laakiin nolol maalmeedkaygu caadi weeyaan yoomkayga waan ka helaa marka anigu dadka saas oo kale u eegaya waxaan odhan lahaa siga soo kaca gurihiina shaqo yareeray samale tuun haday tahay iyo tuu yar iyo adaad haataa taban dhaxow biibinaysu shaqo yareeray samale ee kulli dar ilaa u soo bax wuxuu gacanta ku qabo marka ilaahayna uu kula garab galayaan
dhinaca kale loox dheere waxa uu ii sheegay inuu ku faraxsan yahay iibinta xabxabka maadaaba oo fiican yahay caafimaadka bulshada oo cudurro badan uu ka daawayahay
Soomaalidu markii hore ma fahansanin laakiin imika faa'iidooyin badan baa laga helay. Hadaan wax ku soo qaato xanuunada uu ka duwan yahay kaliya xanuunka gastriga, jooniska, xataa xididada, horta baa manafaad badan buu leeyahay. Markaas aad darteed 100 xabaad aan soo qaado, 200 xabaad aan soo qaado baa laga iibsadaa. Xoog baan u dhameeyaa, faa'iido fiicanna waan ka helaa.
Xilligee buu ugu fiican yahay xilliyada kala duwan Djibouti ama Xagaaga ama Qabowga ama Xabaab?
Wallaahi Djibouti xaabku Xagaaga ayuu ugu fiican yahay. Xagaaga qofkii dariiqa maraya haraadanba uu ka goosanayaa, ama filaha ka goosto ama 100 ka goostay, isagoo sarjooga ku soo cunaya ayuu ka goosanayaa.
Aha,
waa cuntas ka diyaarsan oo qofku iska qaadanaya, waa sharaab ka moogta ilaahay biyaha filtareysana ilaahay wara magalaas. Marka xaafaduna xoog bay xagaaga isticmaalaan, waa la jecel yahay, waayo dadka wada oomana oo dadku iska wada haraadsiyeen waa la dhidhisan yahay. Mar walba loo baahan yahay imika awal xagaa iyo wuxuu kala lahaa iyo qabowga in xagaaga la yar la isticmaalo, qabowguna isticmaalkiisu yaraado. Laakiin imika sida maba kala la ee sida xoog baa loo isticmaalaa imika, waa daruuruba noqday, macnaha daruuruba noqday oronsa. Markii aan magaalada soo galay, anu waxa xaabka un baan ku bilaabo ama shaxablaha un baan imid xaabka un baan la qabsaday. Haa, xagga nasiib nin walba ma jaanisiisu, haa meel buu fahmaa. Xagga markaan la fahmay shaqo kale ma ayuun iyoomkayga ka helay, shaqo kale ma diidayna halku maan la imika.
Waa hagaag. Haatanna bal ku soo dhawaada xubintii dhinaca ciyaaraha, waxaana aan raada idin xusuusiyo wareysigaasi sagal Siciid Faaraxna. Intaasi haddaan uga imaano iyo ganacsadahaasi suuqa Balaas ee Rambo ee magaalada Djibouti bartankeeda, kusoo dhawaada markana dhinaca ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno kulamo saaxiibtinimo, ayaa dalalka qaar oo isku diyaarinaya koobka adduunka iyo kuwo kale oo doonaya inay wada issoo adkeeyaan waxa ay yeelanayaan kulamadaasi saaxiibtinimada. Kulamadii shalay dhacayna waxaa ka mid ah xulka dalka Uruguay ayaa gooli waxba kaga adkaaday xulka Wales. Goolka keliya ee kulankaasi laga dhaliyay ee daqiiqadii 49aad waxa u dhaliyay ciyaartoyga Edison Cavani oo PSG sidoo kale weerarka uga dheela. Bulgaariya iyo Kazakhstan laba gool iyo gool Bulgaariya iyo kooxda Ronate Finland shan gool ayay dusha u saarisay jasiiradda Malta, halka Albania iyo Norwayna gool waxba xulka dalka Albania lagu awood sheegtay. Ayay sheegay kulanka xiisaha badan wuxuu ahaa kulanka dalka Portugal iyo Holland, waxaana xulka dalka Holland oo kulankii hore dalka Ingiriiska gool waxba laga soo duranaaday iyaguna guuldaro waxay dul dhigeen xulka dalka Portugiiska oo saddex gool waxba ay kaga awood duranaadeen. Saddexda gool waxa u kala dhaliyay ciyaartoygooda Memphis Depay, Ryan Babel iyo Virgil van Dijk. Sidoo kale kulamo ayaa maanta dhici doona. Kulamaha ugu xiisaha badan ee maanta dhici doonana waxaa ka mid ah xulka dalka Spain ayaa la dheeli doona xulka dalka Argentina, waxaana xulka dalka Argentine uu dib ugu soo laabtay ciyaartoygooda Lionel Messi oo la sheegay inuu diyaar u yahay kulankaasi inuu dheelo kadib markii kulankii xulka dalka Argentine laba gool waxba kaga adkaadeen xulka dalkaasi Talyaaniga uu Lionel Messi fadhiyay kursiga kaydka sheegayna inuusan ciyaari karin. George Samboli, tababaraha xulka dalka Argentine, ayaa sheegay in hadda Messi uu diyaar u yahay kulankaasi Spain oona ka hor yimaado ciyaartoyda saaxiibadiisa ee naadiga Barcelona ay wada dheelaan. Sidoo kale xulka dalka Brazil oo dhigahooda ka guuxaya 4 sano ka hor guuldaradii xanuunka badnayd ee dalka Jarmalka uu soo gaarsiiyey ee 7 gool laga dhaliyay dalka Brazil ayaa la dheeli doona kulan saaxiibtinimo xulka dalka Jarmalka. Jarmalka ayaa kulankii hore oo ay dheeleen dalka Spain la dheelay waxaana ay ku kala baxeen gool iyo gool ciyaar ka dhacday Dusseldorf oo labada wadanba ay markaasi ku kala tageen in ay dhibcaha kala qaataan. Masar waxay la dheeli doontaa xulka dalka Greega, Mareykanka iyo Paraguay ayaa sidoo kale dheeli doona. Tanzania iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa dhinaca Afrika dheeli doona. Nigeria waxay la dheeli doontaa Serbia. Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa sidoo kale ah kulan xiise badan, halka Sacuudi Arabiyana uu la dheeli doono xulka dalka Belgiumka. Ruushka oo koobkan adduunka martigelin doona ayaa la dheeli doona xulka dalka Faransiiska. Iran iyo Algeria, Ciraaq iyo Siriya ayaa sidoo kale dheeli doona. Turkiguna wuxuu la dheeli doonaa xulka dalka Montenegro. Dhegeystayaal, waxyaabaha ku soo kordha kulamadaasina barnaamijyadeena dambe ee ciyaaraha ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto.
Waa hagaag. Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo xubintaasi ciyaaraha isugu kaa soo duway oo nala socodsiinaya. Halkaasi aad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Haatanna bal Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo barbarkayga bidix fadhiya aan ka codsado qodobadii wararkeena ugu waaweyn inuu nagu celiyo. Shirwac:
Mahadsanid Saara. dalka Mareykanka ayaa mar ku bixiyay isniintii shalay in muddo toddobaad ay waddanka kaga baxaan 6 diblomaasi oo u dhashay dalka Ruushka. Sida uu aqalka caada ee Mareykanku sheegay, sida oo kale 22 dal oo kale oo ay ka mid yihiin dalalka Faransiiska, Jarmalka iyo Poland ayaa dalalkooda ka saaray 77 qof oo u dhashay Ruushka, kuwaasoo ah xubno sir doona. Aqalka caada kuma aan darin liiska dowladahan dalka Australia oo isaguna shaaciyay inuu dalkiisa ka saaray 2 sirkaal oo sir doona oo aan la magac dhabin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in tallaabadan uu Mareykanku qaaday ay sida oo kale la socoto iyadoo la xidhayo qunsuliyadda uu Ruushku ku leeyahay dalka Mareykanka, arrintan oo lagaga falcelinayo xadgudub uu Ruushku ku sameeyey heshiiska hubka kiimikada iyo jabin uu ku sameeyey sharciga caalamiga, iyagoo uu rasaasta ammaan idhaahda iyagoo gaasta neerfaha ee loo yaqaano neerf agent uu adeegsaday nin hore uga tirsanaa sirdoonka Ruushka iyo weliweynaan u dhalay. Dhinaca kalena, saraakiil heer sare oo ka socda Kuuriyada Waqooyi ayaa la soo wariyey inay waqti yar gudahood booqdeen magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha, taasi oo sii buuxinaysa wararkii laysla dhexmariyey ee sheegayey in hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un uu la kulmay saraakiil sida oo kale ka socda waddanka Shiinaha.
Waad mahadsan tahay Shiruuc. Markana waxaan dhageystayaashii annaguba wada dhageysan doonaa codka baxsan ee fanaanka Cabdi Casiis Iskalaaji iyo heeska Oon Jecel. عبدالعزيز إسكلاجي هيسكاسي أونجعيل أي إذا عدين جودهم بكسوق بجبيننا عبدالحكيم محمود شروعي أنا وأسارة عبدالأحمد بوح عند لنا أنت وكل مدونا مركلة أفرك هذا برحقينا أفرت مركتين تكون رسالة قل عدنا أور كنت ألدا ملا أمها الوريتا
سواد اللهودو عن بيب الله عشدو إيه دليسا سواد اللهودو عن بيب الله عشدو